Būkite pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės šio radio laidos Dievas gydo. Su jumis bendrauja jums kalba Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Pavadinimą galėčiau skirti apie išmėginimų ugnį ar apskritai kalbėti apie tikinčio žmogaus ištikimybę, įvertinti dabartinę situaciją. Galim sakyti, kad kalbėsime ir apie Dievo teismą, tai galima vadinti šią katechezę kaip Dievo teismo ugnį, kaip išmėginimų ugnį, arba kaip tą ugnį, per kurią turėsime turbūt perėti kiekvienas apvalančią skaistyklos ugnį. Tai tegul būna tokia išmėginimų nuskaisinanti arba Dievo teisingumo, Dievo teismo ugnis, taip pavadinta ši katechezė. Pagalbinis tekstas duodantis kryptį, duodantis galbūt gelmę mūsų svarstymams iš Seno Testamento pranašo Danieliaus knygos tekstas, trečias skyrius, maždaug nuo 13 eilutės iki kokios 17 eilutės. Čia rašom apie tai, kad karalius Nebukadnecaras, Babilono karalius, buvo pastatęs auksinę statulą, ten didžiulę, masyvę. Ir taip pat, aišku, ten buvo ir daug visokiausių kitų stabų, izraelitų, dievo tautos, vaikų akimis vertinant stabų. Ir karaliaus įsakas skambėjo taip, kad kai išgirsite skambančius trimitus, cimbolus, liutnes ir visokius kitokius ten muzikos instrumentus, tai bus ženklas, kad turite parpulti ant žemės ir pagarbinti tą auksinę statulą ir kitus karaliaus nurodytus dievus. Jeigu kas nepagarbins, tas bus nubaustas. Tai štai, kai suskambėjo tie visi muzikos instrumentai, trys izraelitai ištikimi viešpaties tarnai, Šadrachas, Mešachas ir Abednegas, nepuolė kaip kiti žmonės ant kelių ir tų stabų negarbino. Tada karaliaus tarnai, ištikimi karaliaus tarnai, įskundė šios dievo ištikimus tarnus karaliui, kad tavo įstatams nepaklūstama, tavo dievaičiai negerbiami ir tavo įsakymai nevykdomi. Tai tada, kai sužinojo karalius apie tai, kad yra iš jo tarnų tarpo atsiradę keli izraelitai, nepaklusantys jo įsakymams, karalius labai įtūžo. Iš pykčio, skaitome dabar patį Danieliaus trečios skyriaus tekstą nuo 13 eilutės, ir jis sakė karalius atvesti Šadrachą, Mešachą ir Abednegą. Jie buvo tai jau pat atvesti pas karalių. Nebukadnecaras paklausė jų, ar tai tiesa, Šadrachai, Mešachai ir Abednegai, kad jūs netarnaujate mano dievams ir negarbinate aukso statulos, kurią aš pastačiau. Taigi dabar esate pasirengę išgirdę rago, trimito, lyros, citros, arfos, būgno ar bet kokio muzikos instrumento garsą, turite parpulti ir pagarbinti mano padarytą statulą. Bet jei nepagarbinsite, būsite to jau pat įmesti į krosnį, plieskančią ugnimi. Koks dievas gali išgelbėti jūs iš mano rankų? Šadrachas, Mešachas ir Abednegas atsakė karaliui. O Nebukadnecarai, mums nėra reikalo, ką nors tau atsakyti. Jei mūsų dievas, kuriam tarnaujame, gali mus išgelbėti, iš ugnimi plieskiančios krosnės ir tavo rankos karaliau, tai išgelbsti. Bet jeigu ne, karaliau, te būna tau žinoma, kad mes tavo dievams netarnausime, ir aukso statulos, kurią tu pastatei, negarbinsime. Nebukadnecaras taip įtūžo ant Šadracho, Mešacho ir Abednego, kad pyktis net iškreipė veidą ir liepė pakurti krosnį 7 kartus smarkiau, negu paprastai buvo kūrenama. O keliems savo kariuomenės galiūnams jis liepė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednego ir įmesti į ugnimi plieskančią krosnį. Taigi šie vyrai buvo surišti, kai buvo apsirengę, su skraistėmis, kelnėmis, kepurėmis, bei kitais drabužiais, ir įmesti į ugnimi plieskančią krosnį. Kadangi karaliaus įsakymas buvo skubus ir krosnis buvo taip labai prikurenta, nuo liepsnos liežuvų žuvo vyrai, nešusieji Šadrachą, Mešachą ir Abednego. O tie trys vyrai, Šadrachas, Mešachas ir Abednegas, nukrito surišti į ugnimi plieskančią krosnį. Karalius Nebukadnecaras buvo nustebintas. Jis skubiai pakilo ir kreipėsi į savo patarėjus klausdamas, argi ne tris vyrus įmetėme į ugnį surištus. Jie atsakė karaliui, tikrai taip, po karaliu. Bet atkirto karalius, aš matau 4 palaidus vyrus vaikščiančius ugnies liepsnose. Jie visiškai nepaliesti, o tas 4-asis atrodo lyg dangiškoji būtybė. Tuomet Nebukadnecaras priejo prie ugnimi plieskančios krosnės durų tarė, Šadrachai, Mešachai, Abednegai, aukščiausio dievo tarnai išeikite, ateikite čia. Šadrachas, Mešachas ir Abednegas tuo jau pat išėjo iš ugnies. Na ir toliau kalba įkvėptas autorius apie tai, kad Nebukadnecaras karalius išleido potvarkį, kad reikėtų garbinti Šadracho, Mešacho ir Abednego dievą ir kas tik tai nepagarbiai kalbėtų apie šitą jo tarnų, dievo tarnų, ištikimų tarnų Šadracho, Mešacho ir Abednego dievą, tas bus sudraskytas į gabalėlius ir kitokios bausmas ištikto žmonės. Tai matome, kad viešpats Dievas už ištikimybę savo tarnus, kurie net rizikavo savo gyvybę, tokią meilę, tokią ištikimybę degė jų širdis tikrajam Izraelio Dievui, kad už šitą ištikimybę viešpats juos įvertino ir apsaugojo nuo pražudies, iš ugnies išgelbėjo. Šitą istoriją gali padėti atsakyti į klausimą, kaip mums išgyventi ugnyje, su kuriame susidurėme šiandien. Ir kaip neįsigasti ugnies, kuri laukia laikų pabaigoje. Šio Danieliaus knygos skyriaus, 3 skyriaus, 17-18 eilutės nurodo pirmą svarbią detalę. Į karalius Nebukadnecaro klausimą, koks dievas juos galėtų išgelbėti iš ugnies, jei jie nepagarbins karaliaus dievų, jaunuolė atsakė. Mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali mus išgelbėti iš ugnimi plieskančios krosnės ir tavo karaliaus rankos. Bet jeigu jisai negelbės, tebūnie tau žinoma, kad mes tavo dievams netarnausime ir aukso statulos, kurią tu pastatėjai, negarbinsime. Čia matome pirmą labai svarbų raktą – ištikimybę, kuri nepriklauso nuo rezultato. Jie nesidera su Dievu. Jie sako, net jei neišvengsime ugnies, mes vis tiek neišduosime Dievo. Dar vienas svarbus momentas, krosnis buvo įkaitinta taip stipriai, kad net kariuomenės galiūnai, kurie jaunuolius įmetė į ugnį, patys sudegė. Tai buvo ne simbolinė ugnis, tai buvo žudanti ugnis. Tačiau ši ugnis degina ne viešpačiui ištikimai tarnaujančius, bet juos persekiojančius. Toliau dar gilesnis apriškimas. Jos įmetė į krosnį surištus, o ugnies viduje jie vaikščiojo laisvai. Tai reiškia, kad sudegė ne jie, bet jų pančiai. Matome, kad ta pati ugnis vieniems tampa teismu ir veda į mirtį, o kitiems tai yra išvadavimo kelias. Karalius nustemba ir net pašoka. Argi ne 3 vyrus įmetėme į ugnį surištus? Ir priduria. Aš matau 4 palaidus vyrus vaikščiančius ugnies liepsnose. Jie visiškai nepaliesti, o tas 4-asis atrodo lyg dangiškoji būtybė. Turbūt čia yra svarbiausia vieta visoje istorijoje. Pirmiausia, pasirodo 4-as. Po to aišku, kad jie ugnyje nestovi, nesiblaško, besistengdami išgyventi. Jie vaikštinėja, o tai liudija, kad Dievas nepaprasčiausiai stebi šalies į mūsų ugnį. Jis eina į šią ugnį drauge su mumis. Kodėl tai išgelbsti? Todėl, kad Kristus perėjo teismą pirmas. Senajame testamente Velyko vinėlį kepdavo ant ugnies. Todėl ši ugnis rodo Dievo teismą. O Kristus, kaip tikrasis avinėlis, prisėmė tą teismą ant savęs, užsikraudamas mūsų pasmerkimą. Atidarydamas mums išganimo vartus. Štai kas mus gelbsti. Ne tai, kad nėra ugnies, bet tai, kad toje ugnyje su mumis yra Kristus. Ši istorija galioja ir mums. Mes dažnai trokštame, kad viešpats pašalintų ugnį, spaudimą, aplinkybės, išmėginimus, pačią krosnį. Ir išties kartais jis tai pašalina. Tačiau kuomet mūsų santykis su Dievu tampa gilesnis už prašymą paimk tai nuo manęs, jis atveria mums vaikščiojimo ugnyje slėpinį. Jis užtikrina, kol mes su juo, ugnis nežudo, bet būtent ten praranda galę tai, kas mus persekioja, ten sudega mūsų pančiai. Galime prisiminti, pavyzdžiui, apaštalų darbų 16 skyrių, kur kalbam apie tai, kad Paulius su savo bendražygiu Silu buvo sugauti ir pasodinti į kalėjimą, kojos įtvertos į šiekštą, kad nepabėgtų. Ir jie, užuot skundęsi ar Dievui priekaištavę, sėdėdami kalėjime naktį meldėsi ir gėdojo himną Viešpačiui. Tuomet atsidarė kalėjimo durys ir visiems nukrito pančiai. Čia sudega nuodėmės kūniškumas mūsų senasis aš, tai, kas laikė mūsų vergovėje. Todėl ir paskutinė ugnis, paskutinysis teismas. Švento rašto pabaigoje tiems, kurie yra su Kristumi, bus kitoks. Pasauliui tai baimė, sielvartas, siaubas, pabaiga. Bet tiems, kurie jau patyrė vaikščiojimo su Kristumi ugnyje tikrovę, tai nebus siaubas, bet pergalė ir išlaisvinimas. Tai perėjimas į naują gyvenimą. Jeigu Jėzus yra su mumis, ugnis mums nėra pabaiga. Tai tampa nauja pradžia, keliu į jo šlovę. Aišku, mes matome ir skaitome apie šių vyrų ištikimybę Viešpačiu, netgi pavojaus akivaizdoje. Bet žinome, kad ne visi krikščionys buvo ir yra Viešpačiu ištikimi. Dabar kalbėsime apie tikrovę, kurią išpranašavo mergelė Marija. Jau keli šimtai metų iki mūsų dienų ta pranašystė per vieną iš Ispanijos į Ekvadorą atvykusią vienuolę buvo užrašyta, paskui kažkaip pradingo ir remontuojant vienuolyną, kuriame ta vienuolė gyveno, vėl buvo atrasta. Ir tiesiog paklausykime tos pranašystės žodžių, kurie, galima sakyti, raidiškai pildosi mūsų dienomis. Šitas pranašystės žodis su kai kuriais komentarais skamba iš garsaus amerikiečių teologo, egzorcisto daktaro kunigo Čado Ripergerio žodžių. Tai egzorcistas tradicinės katalikiškos bendruomenės pavadintos mergelės Marijos Sopulingosios įkūrėjas. Jis tarnauja Viešpačiui Kolorado valstijoje, Denverio arkivyskupijoje. Taigi mergelė Marija prieš kelis šimtmečius apsireiškė kito Ekvadore. Ji kalbėjo, kad tarp 19 ir 20 amžių pasireikš moralinis nuopolis ir visiškai suges papročiai. Šėtonas sukils ir veiks per masoniškas sektas. Su giliu liūdesiu kalbėjo Dievo motina, kad labai išplis šventvagystės, o švenčiausia Eucharistija bus išniekinama. Bažnyčios priešai voks konsekruotas ostijas iš bažnyčių, kad jas niekintų. Taip pat sakė, kad jo švenčiausias sūnus bus mėtomas ant žemės, čia kalbėjo apie konsekruotas ostijas, taigi mylimas sūnus bus mėtomas ant žemės ir mindomas nešvariomis kojomis. Taip pat ligonių sakramentas bus nuvertintas, pakomentuoja kunigas Čadas Ripergeris ir tai dabar matome. Daugybę kartų klausiau žmonės, kurių šeimos narys merdėjo, ar man ateiti, kad galėčiau jį patepti šventais aliejais. Ir dažniausiai atsakydavo, ne, jam to nereikia. Jis visą gyvenimą buvo geras žmogus. Sakydavo, tikrai jis eis į dangų. Dievo motina į tai nurodė, kalbėdama, jog taip bus. Kad žmonės nevertins sakramentų. Žmonės nebrangins sakramentų, mirs jų nepriemė. Nes jų šeimos nariai sakramentų nebrangino, ir klaidingai suprato meilę. Dievo meilę ir artimo meilę. Daugelis žmonių galvoja, kad Dievas yra geras ir kad gali žmogus bet kaip gyventi, gali daryti nuodėmes, kurių nepažįsta ir nelaiko nuodėmėmis, ir Dievas vis tiek atleis. Netgi jeigu žmogus neišpažįsta, tų nuodėmių nesigaili. Jeigu žmogus nesiruošia amžinybei, sakramentų neprašo arba net atsisako, kai kunigas siūlosi patepti aliejais. Neseniai klausiau vieno stačiatikių dvasininko protojerėjaus Olego Seniajimo liudymą. Jisai dar turbūt savo tarnysės pradžioje, dabar jau sulaukęs garbingo amžiaus, sutiko vieną ugnegasį, kuris paliudė apie savo brolio istoriją. Tas ugnegasys, Serafimas, o jo brolis Nikolajus. Tai Serafimas buvo giliai tikintis ir labai sielojosi, kad jo brolis Nikolajus atidėliodavo įėjimą į šventyklą, arba tikėjimo praktika vyresniam amžiui, kai sulauksiu senatvės, sakydavo, tada aš irgi eisiu, dabar neturiu, kada, man visokų reikalų, visokų darbų. Ir vieną kartą šitas susirūpinęs brolis Serafimas pasakė tokius žodžius, kad tik nepavėluotum. Kartą atvyko Serafimas į darbo vietą ir kažkas jam paskambino iš policijos ar iš ligoninės, turbūt iš ligoninės. Sako, jūsų brolis pateko į avariją daugybiniai lūžiai, stuburo daugybiniai lūžiai, atvykite į ligoninę. Reikia jūsų buvimo. Matyt, brolis norėjo, kad kažkas artimas būtų su juo tą skaudžią tragedijos valandą. Bet kada nuvyko į ligoninę, brolis jau buvo miręs, o paskui turbūt sapne prisisapnavo, pasakydamas, kad aš pavėlavau. Tu buvai teisus, kai sakai, kad nepavėluočiau, aš pavėlavau. Toliau, jeigu eisime prie mergelės Marijos apsireiškimo, daug žmonių velnio pakurstyti sukils ir priešinsis katalikų bažnyčios dvasingumui. Dėl šios priežasties neteks gausybės malonių bei paguodos. Jie negaus ir stiprybės reikalingos išganimo kelyje. Daug žmonių numirs dėl teisingų dievo bausmių. Taigi mūsų valdovė paskelbė apie šėtonų viešpatavimą, ką patvirtina ir popiežiaus Leono 13 regėjimas, kuriame šėtonas gauna 100 metų viešpatavimą. Kodėl 100 metų? Nes yra tai, ką vadiname amžina atmintimi. Žmogaus atmintis trunka apie 70-80 metų. Jei pažvelgsime į ankstesnes kartas, galime matyti, kaip tikėjimas buvo anksčiau praktikuojamas, kokios buvo religinės praktikos, kaip buvo melstasi. Jeigu užbėgtume 100 metų už akių pirmin, tai šiandienės praktikos bus užmirštos ir išblėsusios. Toliau, jeigu kalbėsime apie santuokos sakramentą, kuris išreiškia ir simbolizuoja Kristaus susijungimą, susivienimą su bažnyčia, jis bus puolamas ir giliai išniekintas. Mergelė Marija kalba, masonerija, kuri turės valdžią, girs nedoras teisės, siekiant sunaikinti šį sakramentą ir lengvinant visiems gyvenimą nuodėmėje ir skatindami nesantokinių vaikų prokreaciją, kurie gims be bažnyčios palaiminimo. Pagal CDC, netikėjusių moterų pagimdytų naujagimių skaičius Jungtinėse valstijose viršija 1,6 milijono. Tai sudaro apie 40% visų gimusiųjų. Mačiau, kalba kunigas Ripergeris, įvairias statistikas asmenų, kurie gyvena kartu nepriėmę santuokos. Ir apie 70% prisipažino, kad gyvena kartu prieš jungtuves. Jie mano, kad tai normalu. Dievo motina toliau kalba, kad šventimų arba kunigystės sakramentas bus pajuokiamas, niekinamas ir pašiepiamas. Ne šiame sakramente Dievo bažnyčia ir net pats Dievas yra pajuokiamas. Kadangi kunigai jį čia atstovauja, velnės viešpaties tarnus bandys persekioti visais įmanomais būdais, kabins kunigams etiketės, naudodamas kraupų ir subtilų žiaurumą, kad nukreiptų kunigus nuo tikrojo pašaukimo dvasios ir daugelį jų suklaidins. Tie nupuolę kunigai papiktins krikščionis, dievo tautos narius. Tai matome mūsų gyvenime, komentuoja kunigas Ripergeris, viso pedofilijos skandalų pasiekmė ta, kad neapykanta blogų katalikų ir priešiškai nusiteikusių bažnyčios bei jos pasiuntinių atžvilgių krito ant šių kunigų. Tas regimas šėtono triumfas, kaip liudija Dievo motina, atneš dideles kančias geriems bažnyčios ganytojams. Ir tai tiesa. Kai keliauju, po visą šalį dalyjasi kunigas Ripergeris ir kalbuosi su gerais kunigais, jie sako, jog visi šie dalykai juos labai apsunkina, jie gyvena nuolatos įtarinėjami. Ir tai tikrai nepadeda nei jų vidiniai psichologiniai būsenai, emociniam gerbuviui, nei pastoraciniai sielovadiniai tarnystai. Daug gerų ganytojų, kalba motina Marija, ir aukščiausias ganytojas turės kentėti. Jinai, Marija, meldžia šviesos, šventumo ir tobulumo viso pasaulio dvasininkams. Jie bus Kristaus pergalės kelias. Dar daugiau, tais nelaimingais laikais bus matomas nenusakomas liuksusas arba prabangos meilė. Ši žodis pakomentuoja, kunigas Ripergeris čia reiškia geismą, ne vien prabangą, bet ir geismą, nes kyla iš lotyniško žodžio liuksūrija, geismas. Jis apims nuodėmę daugelį ir ištiks nesuskaitomas sielas, kurios pražus. Dievo motina kalbėjo, kad dėl kūno nuodėmių daugiau sielų eina į pragarą, negu dėl kokios kitos priežasties. Vaikai praras nekaltybę, o moterys kuklumą. Dievo motina Fatimoje kalbėjo, kad bus įvesdinamos tam tikros mados, naujos mados, kurios labai skaudins mūsų viešpatį. Ir tai žinoma tiesa, komentuoja kunigas Čadas. Popiežius Pijus kalba, kad suknelės negali būti laikomos padoriomis, kurios turi gilę iškirptę ir kurios nedengia pečių, o taip pat nesiekia žemiau kelių. Dar daugiau suknelės iš brangios medžiagos yra netinkamos. Tai rodo, kaip labai pasikeitė mūsų supratimas, kas yra kuklumas. Toliau motina kalbėjo, kad bažnyčia ištiks masonų sektos puolimas, o žemė kentės dėl papročių sugedimo, nežaboto geismingumo, bedieviškų darbų ir pasaulietinio išsilavinimo. Nelyginant nešvarus okeanas, gatves, aikštės ir viešas erdves užlies sustebėtina laisvę, tas blogis, tas netyrumas. Ir tai matome šiandien. Pasaulyje beveik neliks nekaltų sielų. Kunigai, mano sūnaus dvasininkai, dėl savo nederamo gyvenimo, dėl savo netikėjimo ir netinkamo šventų mišių slėpinių celebracijos ir dėl pinigų meilės, dėl garbės ir malonumų meilės, taps nešvarumų duobėmis. Jau 1832 metais, komentuoja kunigas Ripergeris, dvasininkija ištiko skaistumo krizė. Visi yra įsitikinę, kad pedofilijos problema bažnyčioje kilo 70-aisiais ar 80-aisiais metais, tačiau jau 1960 metais vienuolių reikalų kongregacija išleido dokumentą, adresuotą visų vienuolijų vyresniesiems. Tas dokumentas vadinasi Institucijo religijus. Jame 1960 dokumente buvo trys esminiai dalykai. Ten kalbama, kad būtina nepriimti homoseksualistų, pedofilų ir valdžios persekiojimo asmenų į vienuolynus, neteikti jiems įžadų, neleisti būti vienuoliais. Tai buvo 1960 metais, o tai reiškia, kad moralinis nuopolis bažnyčia prasidėjo ne po Vatikano susirinkimo, bet kilo anksčiau. Jeigu grįšime prie mergelės Marijos apreiškimo, mūsų valdovė kalba, vargas kunigams ir tiems, kurie pasišventė Dievui ir dėl savo neištikimybės ir nederamo gyvenimo nukryžiavo mano sūnų. Komentuoja kunigas Čadas. Šventasis Jonas, nežinia koks šventasis Jonas, pasakė, kad didžiausia bausmė, kurią Dievas gali siūsti žmonėms, yra duoti jiems blogą dvasininkiją. Tada kunigas Ripergeris perina prie kito apreiškimo. Japonijoje. Akitos vietovėje, kuris vyko praėjusio amžiaus 8 dešimtmečio pradžioje viduryje, maždaug apie 1973 metus. Ten Dievo motina kalbėjo, velnio darbai prasiskverbs į bažnyčią, taip, kad išvysime kardinolus prieštaraujančius kardinolams, o vyskupus besipriešinančius vyskupams. Šioje vietoje turbūt dera priminti, kad maždaug tuo pačiu metu popiežius Paulius VI, kalbėdamas diplomatinio korpuso atstovams, paminėjo, kad į viešpaties bažnyčią prasiskarbė šėtono dūmai. Dera pastebėti, kad Dievo motina nesieja to, kas ateina iš Vatikano. Kitaip sakant, nesako, kad Vatikanas kaltas dėl blogybių bažnyčio, bet tas blogybės krizės bažnyčios priskiria šėtono veikimui. Tai sieja su velnio veikimu. Taip yra todėl, kad mes bažnyčioje nepasišvenčiame dvasiniai kovai tokiu laipsniu ir tokiu būdu, kokiu privalome. Visi dėl to kenčiame. Toliau skaitome. Bažnyčios ir altoriai bus apiplėšti. Bažnyčia bus pilna tų, kurie priims kompromisus. Piktoji dvasia spaus, kad daug kunigų ir pašvestėjai asmenys paliktų viešpaties tarnystę. Negebėčiau suskaičiuoti, pakomentuoja kunigas Ripergeris, kiek mačiau gerų kunigų apleidžiančių savo pašaukimą, paliekančių kunigystę. Paprasčiausiai jie nepajėgė to pakelti. Mintis apie daugelio sielų praradimą yra mano liūdesio priežastis, pasakė Dievo motina. Jeigu nuodėmė išauks skaičiumi ir sunkumu, jiems nebebus atleidimo. Mano sūnaus vikaras turės daug kentėti, nes tam tikrą laiką bažnyčia ištiks sunkus persekiojimas, tamsybių laikas. Jis bus baisios krizės liudininkas. Taip kalba Marija apie popiežių. Ir kunigas Ripergris klausė, gal manome, kad ir toliau galime būti tokie nusidėliai. Ir Dievas mūsų nenubaus. Daug viskupų tvirtina, kad Dievas nebaudžia stichinėmis nelaimėmis, kaip tai darė praeitie. Tikrai? Ir pateikia pavyzdžius. Haiti ir Dominikos Respublika yra toje pačioje saloje. Dominikos Respublika beveik niekada nėra varginama, bet Haitis buvo daugybę kartų ištikta žemės drebėjimų. Kodėl? Nes Haičio prezidentas faktiškai pašventė krašto demonams, o Dominikos prezidentas paukojo valstybę švenčiausios Jėzaus širdžiai. Tame slypi skirtumas. Arba Tailandas, valstybė, kurią vargino tsunamiai. Ji buvo tarptautinių pedofilijos tinklų epicentre. Kai ten atvyko raudonasis kryžius, tai čia turbūt turime omenyje po tos garsiosios nelaimės tsunamių. Jie, raudonio kryžiaus savanoriai, buvo apstulbinti, nes ten surado vien vyrus ir berniukus. Todėl kalba, kad Dievas mūsų nebaus, yra viso labo nesąmonė. Taigi matome, kad demonai tampa vis stipresni, bet yra ir geroji pusė. Dar ne viskas prarasta. Šventasis Pranciškus prieš savo mirtį pasakė tokius žodžius. Darbuokitės drąsiai, mano broliai. Prisipildykite drąsą ir pasitikėkite viešpačiu. Greitai ateis laikas, kuomet ištiks dideli persekiojimai ir išmėginimai. Bus daug rūpesčių ir sunkumų, tiek dvasinių, tiek ir žemiškų. Meilė tauš, o piktųjų blogis auks. Ir piktosios dvasios turės neįtikėtiną galią. Kunigas Ripergis sako, mes esame čia. Dabar yra tie laikai. Daugelis egzorcistų paskutinių 2 metų laikotarpiu skundėsi, kad išties nevaliojo pilnutinai nieko išlaisvinti. Matome, kad laiko reikalingo išlaisvinimui, čia turime omenyje iš piktosios dvasios išlaisvinimo tų, kurie yra persekiojami ir varginami. Taigi laiko, kuris reikalingas išlaisvinimui vidurkis, siekia dabar 4 metus. Net įžengiame į tokį momentą, kad beveik nieko negalime išlaisvinti. Daugelis žmonių nesupranta, kad demonai negali sustiprėti, vien remdamiesi savo prigimtimi. Jų valia turi tam tikrą ribotą galios kiekybę ir prigimtinę jėgą. Taip vyksta visada, kai nusidedame, nes taip atveriame duris, o jie įeina vidun. Po to dėl savo nuodėmių tampame silpnesni ir labiau pajungti, o jie atrodo stipresni. Kaip tai sulaikyti? Paprasčiausiai nustokite nusidėti. Kai galiu pažvelgti besireiškiantiems demonams į veidą, čia turi omeny maldos egzortų metu, matau pragarą. Tame žmogaus demonų iškreiptame veide matau pragarą. Pasaulis pradeda atrodyti kaip pragaras. Kuo labiau nusidedame, tuo labiau mūsų pasaulis tampa pragaru. Kuo labiau šventėjame, tuo labiau pasaulis tampa dangumi. Būtent šito žmonės nesupranta. Norėčiau užbaigti pozityviai. Kaip minėjau, demonai yra ant trumpo pavadėlio. Gali daryti tik tai, ką Dievas jiems leidžia, o jų laikas visada yra ribotas. Tikrovėje demonai rodo įvairius panikos ženklus, panikuoja, kad jų laikas baigėsi. Nekartą man tai teko girdėti egzorcizmo metu. Jie tiesiog kaukia, nes myli tą gaunamą jėgą. Iš to seka, kad Dievas tam nustatys ribas, todėl jo būtina absoliučiai pasitikėti. Jis turi kontrolę, viskas jo rankose. Jei mūsų gyvenime pradeda reikštis kokia nors velnio įtaka, Aišku, kad net ir tai Dievas tvarko. Kitaip sakant, leidžia veikti tik nustatydamas ribas piktai dvasiai. Jei šios reiškinius vertinsime teisingai, tuomet suprasime, kad tai skirta mums apvalyti, pašvesti, tuo siekiama ugdyti dorybės ir teikti ramybę. Netgi bažnyčioje, kai net atrodo, kad ji yra krizėje, nesvarbu, jog kažkas blogo nutinka, Kristus patvirtino, kad pragaro vartai jos nenugalės. Tai tęsis trumpą laiko atkarpą, bet vis tiek pasibaigs. Iš švento rašto žinome, kad ten, kur pagausėjo nuodėmių, dar apstesnė tapo Dievo malonė. Tai gera naujiena visiems, kurie yra ištikimi maloniai. Kai Dievas tau duoda įėjimo į bažnyčią malonę, arba suteikia maldos malonę, jei liksime ištikimi dieviškai maloniai, pasieksime tobulumo viršūnę, į kurią užkopdavo tik šventieji. Daugelis jau kalbėjo, kad norėjo turėti tokią galimybę. Būtent gyventi tuo metu, kurio mes gyvename. Šventumo ir malonių laipsnis, kurie yra pasiekiami dabar, tuo met, kai jie gyveno, nebuvo jiems pasiekiamas. Tai reiškia, kad jeigu esi ištikimas maloniai, nepaisant, kaip sunkiai tenka kovoti su blogu, nepaisant, kad kiti žmonės plečia visą blogį, tu gali tapti šventas. Nepaisant viso prispaudimo ir tų visų sunkumų, jeigu išliksite ištikimi gaunamai maloniai, jūs turite galimybę tapti šventais. Ir tai yra tikra, nes Dievas trokšta, kad tai darytumėte. Todėl nenuvilkite Dievo, nes būdami ištikimi maloniai nugalėsite demonus ir gausite garbės vainiką. O kai nueisite į dangų, išgirsite štai tas, kuris nugalėjo piktąjį, kuris kovojo su juo, todėl tai bus tavo garbei. Kartoju, pabrėžė kunigas Čadas Ripergeris, dabar yra laikas, kai tai pasiekti daugiau galimybių negu kada nors anksčiau. Tai laikas įsigyti aukštą vietą danguje. Daugeliu požiūrių, vertinant to praeityje nebuvo įmanoma pasiekti, neprarask tos galimybės, kurią Dievas tau davė. Ir, mėly Marijos radio klausytojai, jūs šią laidą klausote 3 birželio dieną, kada minimas visame katalikų pasaulyje garsus šventasis kankinys, liudytojas, šventasis Karolis Luangas su 21 savo draugu kankiniu. Ir tiesiog tai, ką dabar pasakysiu apie Karolį Luangą, pratęsia kunigo Čado Ripergerio mintis apie tai, kad dabar yra tas laikas, kai mes galime kovoti šaunią tikėjimo kovą, pasirinkdami ištikimybę viešpačiui ir siekdami šventumo. Šventasis Karolis Luanga buvo jaunas Ugandos krikščionis, kankinys ir vienas iš pagrindinių Ugandos kankinių grupės vadovų, kurio tikėjimo liudimas 19 amžiaus pabaigoje tapo krikščionybės suklestėjimo pamatu visame Afrikos žemyne. Gimęs apie 1860 metus Bugandos karalystėje, jis priklausė Bagandos genčiai ir tarnavo karaliaus Muangos antrojo dvare. Karolis buvo atsakingas už karaliaus jaunuolius, kurie patarnaudo rūmose. Tuo metu Ugandoje aktyviai veikė katalikų misionieriai, vadinami baltaisiais tėvais, ir Karolis, susižavėjęs jų skelbiamų mokslų apie visų žmonių lygybę prieš Dievą bei moralinį tyrumą, priėmė krikštą 1885 metais. Karalius iš pradžių buvo palankus misionieriams, tačiau vėliau kurstomas vietinių patarėjų ir baimindamasis dėl savo absoliučios galios praradimo, pradėjo žiaurų krikščionių persekiojimą. Pagrindinis konfliktas kilo dėl to, kad krikščionys jaunuoliai vadovami Karolio Luangos atsisakė dalyvauti karalius propaguojamoje amoralioje veikloje ir homoseksualiuose santykiuose, teigdami, kad jų kūnai priklauso Dievui. Po to, kai karalius įsakė nužudyti pirmąjį krikščionį patarėją Juozapą Mukasą, Karolis Luanga tapo slaptų dvasinių vadovų rūmų krikščionims, drąsindamas juos išlikti ištikimus tikėjimui net mirties akivaizdoje. 1886 metų gegužės mėnesį karalius sušaukė visus savo tarnus ir liepė tiems, kurie išpažįsta krikščionybę, atsistoti į vieną pusę. Karolis Luanga pirmasis žengė į priekį, o paskui jį sekė kiti jaunuoliai. Karalius pasmerkė jos mirtį sudeginant ant laužo, namų gongo vietovėje. Karolis Langas buvo nužudytas atskirai nuo kitų. Budelį įdegino lietai, pradedant nuo kojų, tikėdamiesi, kad jis išsižadės tikėjimo. Tačiau liudininkai pasakojo, kad Karolis mirė melsdamasis už savo budelius ir karalių, ištaręs, jog ugnis jam yra tarsi vėsus vanduo. Ugandos kankinių auka, o ypač Karolio Langos ryštas, sukrėtė ne tik Afriką, bet ir visą krikščioniškai pasaulį. Vietoj to, kad persikaimai išnaikintų jauną krikščionių bendruomenę, jie tapo galingų katalikybės augimo katalizatoriumi. Karolio Langos gebėjimas rūpinti savo globotiniais iki pat paskutinės akimirkos, jis slapta pakrikštijo kai kurios jaunuolius pakeliui mirties vietą, padarė autoritetų visoms būsimoms Afrikos krikščionių kartoms. Jo pavyzdys parodė, kad krikščionybė Afrikoje nėra tik importuota vakarų religija, bet tikėjimas, už kurį vietiniai žmonės pasiruošė atiduoti gyvybę. Bažnyčios tėvai dažnai cituoja posakį, kad kankinių kraujas yra krikščionių sėkla, ir Ugandos atveju tai pasitvirtino tiesiogiai. Po kankinių mirties atsivertimų skaičius išaugo tūkstančiais, o Namugongo tapo svarbiausia piligrimystės vieta visoje Afrikoje. Karolis Langa mokė, kad žmogaus orumas ir sąžinės laisvė yra aukščiau už bet kokio žemiško valdovo įsakymus. Todėl jis vertinamas ne tik kaip religinis herojus, bet ir kaip asmenybės laisvės gynėjas, nepabijojęs pasipriešinti tironijai. Karolis Langa ir jo 21 draugai kankiniai buvo paskelbti palaimintaisiais 1920 metais, o 1964 popiežius Paulius VI juos kanonizavo. Tai buvo istorinis įvykis, nes tai buvo pirmieji juodoji Afrikos kankiniai pripažinti šventaisiais mūsų laikais. Popiežius pabrėžė, kad čia kankiniai yra nauja krikščionybės aušra Afrikoje. Karolis Langa buvo oficialiai paskelbtas visos Afrikos katalikiško jaunimo ir visų juodoodžių katalikų veiklos globėjų, o jo vardu pavadinta daugybė mokyklų bei universitetų visame žemyne. Birželio 3 yra jo liturginio minėjimo diena, kuri Ugandoje yra valstybinė šventė. Jis taip pat laikomas tų, kurie patiria seksualinę prievartą ar spaudimą nusižengti moraliai užtarėjų. Švento Karolio Langos palikimas šiandienos pasaulyje yra itin aktualus, diskutuojant apie vertybių stuburą ir gebėjimą atsilaikyti prieš aplinkos spaudimą. Jo asmenybė įkūnė dvasinę stiprybę, kuri kyla iš gilaus asmenio ryšio su Dievu. Jis įrodė, kad net būdamas jaunas ir socialiai priklausomas nuo valdovo, žmogus gali išlikti laisvą savo vidumi. Šiandien Karolis Langa įkvėpė milijonus Afrikos ir viso pasaulio jaunuolių drąsiai išpažinti savo įsitikinimus, įrūpinti savo artimaisiais, net kai tai reikalauja didžiausios aukos. Šis šventasis, Karolis, pasižymėjo neįtikėtiną drąsą, kurią liudė vienas mažai žinomas faktas. Prieš pat mirtį, būdamas liepsnuose, jis nedėjavo, o meldėsi už savo budelius. Tai rodo jo gilę, krikščionišką meilę priešams, kurią jis perėmė iš misionierių mokymo. Įdomu tai, kad Karolis tapo jaunimo globėju, neatsitiktinai. Jis rūpinosi savo auklėtiniais kaip tėvas, saugodamas juos nuo karaliaus piktų kėslų ir mokydamas melstis neslapčiausiose rūmų kertelėse. Dar vienas svarbus bruožas yra tas, kad Karolis krikštą suteikė skubos tvarka. Kai sužinojo, jo karalius ruošiasi žudynėms, jis pats pakrikštijo kelis jaunuolius, kurie dar nebuvo spėję priimti sakramento. Tai rodo jo, kaip dvasinio lyderio atsakomybę, už kitų sielas. Bažnyčiai gerbė kaip tikėjimo gynėja, kuris parodė, jog net jaunas žmogus gali tapti milžinišku pavyzdžiu visai tautai. Jo mirtis nebuvo pralaimėjimas, o sėkla, iš kurios išaugo stipri vietinė bažnyčia. Šiandien Ugandoje jo atminimas yra gyvas, o piligrimai iš viso pasaulio lanko vietą, kurioje atidavė gyvybę už savo įsitikinimus. Karolis Langa išlieka tikru ištikimybės Dievui simboliu. Ir visai į pabaigą noriu pasidalinti su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, viena palaimintų Jurgio Matulaičio mintimi, kuri ant mano rašomojo stalo nedavė ramybės šiuo metu, kai ruošiau katechezę, manau, kad ji gražiai apvainikuoja tai, apie ką mes šiandien kalbame. Ir apie tai, ką mergelė Marija sakė apsireiškimuose įvairiose pasaulio vietovėse. Marija kalba ne tiek daug, labiausiai Marija kalba savo pavyzdžių. Štai Matulaičio mintis apie mergelę Mariją. Ji yra toji, kuri tą akimirką, kai tapo Dievo motina, pavadino save tarnaitę. Ir nematome jos sūnaus triumfo akimirkomis, pavyzdžiui, ant Taboro kalno, bet sutinkame ją po kryžiumi, ten, kur piktžodžiaujama, kur mokiniai palieka ir įsibėgioja. Įsižiūrėkime į mergelę Mariją, glauskimės prie jos, prašykime ištikimybės, ištvermės sunkumuose ir galimuose persikėjimuose, kad kaip Jėzus rodytume meilį iki galo, kad mūsų meilė niekada nesibaigtų ir netauštų, kad tas pažadas, kur Jėzus davė visų laikų bažnyčiai, taptų mūsų nuosavybę, mūsų tikrovę, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Mėly klausytojai, dalyvaujate Marijos radio laidoje Dievas gydo, su jumis bendravo kunigas iš akių, tos bažnyčios parapijos klebonas Vytautas Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.